Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-miliet u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna. F'dan il-programm speċjali marbut ma' dan iż-żmien tas-sena senatu ftit ħsibijiet etimoloġiċi, idjomatiċi u tradizzjonali li jitqanqlu minn din il-kultura tal-miliet. Ovvjament l-ewwel mistoqsija tiegħi se tkun x'inhi l-oriġini tal-kelma miliet.
Hija kelma unika fil-Malti, Sulejn, għaliex. Huwa terminu aħna nsejħulu nom mimmat, jiġifieri dak li jifforma bis-saħħa u bil-qawwa tal-me fil-bidu. Il-me għandha ħafna qawwa fil-morfoloġija Maltija, ma dik storja oħra. U il-kelma miliet ġejja mill-Arbi milat li tfisser berdi biex nkunu ċari sewa, imma fl-arbi tal-insara insibu l-frażi nominali milat jasuħ għal-Masiħ. Il-berdej milat jasuħ għal-Masiħ ta' Ġesu l-Messija. U dina tqasret dejjem fl-arbi tal-insara għal għajt il-milat il-festa tal-berdej biex niftehmu. Mbagħad il-Malti kompla qassara u żamm biss miliet. Sewa. Fil-fatt miliet għalkemm tfisser birthday aħna nirriservawha biss għal attwalit ta' Ġesu. Lilek ma ngħidlekx meta jkollok il-birthday ngħidlek il-miliet it-tajjeb. Sewa għax il-miliet it-tajjeb tfisser Happy Christmas. Jiġifieri ingastata fit-tifsira tal-kelma hemm it-twalid ta' Ġesu. Issa, ma din il-kelma miliet insibu ruxmata espressjonijiet sewa u dawna jidħlu kifatt inti fil-bidu mal-kultura tal-miliet sewa per eżempju aħna ngħidu lejlet il-miliet li għalina x'iġġib moħna. Ġib ħafna affarijiet fostom il-purċessjoni tal-miliet, il-parties li kun hemm għal-minu
l-qudiesa.
Devot il-qudiesa tal-miliet, sewa il-prietka tal-miliet, ara qed inkompli nżid jiena tarġa' sewa. Mbagħad il-miliet għandu anke t-tiżjin tiegħu, infatti għandna l-fjura tal-miliet li hija l-ponsjetta. Nagħtu l-xulxin xewqat tal-miliet, inżejnu bid-dwal tal-miliet, ara kemm qed jidħol it-terminu miliet fl-espressjoni tagħna, semmejna l-purċessjoni tal-miliet sewwa li hija drawa tal-mużew li flejliet il-miliet joħorġu purċessjoni kantaw għanijiet tal-miliet. Anka din għanija tal-miliet, il-Christmas carols. Sawa, il-predka tal-miliet li semmejna qabel kienet ukoll magħrufa bħala il-predka tat-tifel imma llum il-ġurnata tal-predka tal-miliet. Sawa, għandek it-tnejn li huma. Għandna il-bambin tal-miliet u hawnhekk il-kelma bambin
ukoll.
Hija unika wkoll, bambin. Għalkemm ġieli ikun hemm fil-lingwa komuni xi tfajjel ħeluwek u x-bambin ħeluwem, ġveri għabluħ mal-bambin. Għanna l-pasturi tal-miliet, sewa, u għawnek pastur fil-Malti tfisser statwa zaħira għal-preżempju. Għanna il-kartolini tal-miliet, il-kard tal-miliet, daqqan sejħu la kartolina, daqqan sejħu la kard tal-miliet u anka najdu la Christmas, batli Christmas, sewa. U id-drawa tal-Christmas cards bdiet l-Ingilterra fl-1860-ijiet. U aħna ħadniha mingħand l-Ingliżi. Sewa, għaliex kienu diġà qegħdin hawnhekk l-Ingliżi u kienu jibatu l-cards li xulxin allura l-Maltin li kienu speċjalment jaħdmu magħhom mal-ewwel iddakru minnhom. Għandna s-siġra tal-miliet. Sewa, id-drawa tal-Christmas tree bdiet propjament il-Germania ma inxterdet sal-Ingilterra fil-bidu tal-Renju tal-Reġina Victoria għal-ħabta tal-1840 u għaw Malta daħlet mal-Ingliżi għal dik il-ħabta, ġifieri mill-bidu. Barra daw l-espressjonijiet li qegħdin ngħidu aħna bit-terminu miliet, għax terminu jidħol f'din il-kultura kollha, ġifieri meta aħna nsemmu miliet, dan kollu jidħol ġo fih, għax hemm assoċjazzjonijiet kulturali li mhux l-kemm taqbadu titraduċiju, ma' hawnhekk ikollna l-problema fit-traduzzjoni fil-fatt għaliex meta aħna inqanqlu ċerti assoċjazzjonijiet u tkun trid titraduċihom, jekk ma jkollhomx fil-lingwa li inti tkun qed titraduċi l-istess assoċjazzjonijiet, inti trid tispjegahom dawn sewwa. Insibu idjoma wkoll mill-Miliet sa San Stefnu. Sewa meta xi ħaġa m'għadhomx wisq mill-lum għal-għada. Għaliex San Stefnu, għax il-festa ta' San Stefnu taħbad l-għada tal-Miliet jiġifieri fil-Boxing Day, sewa ġifieri ma tantx hemm żmien. U anke bħala qwiel insibu dawn il-qwiel qabel il-Miliet labart u laqqas ksieħ għax jindika kemm kultant it-temp Malti idhom ma jaqleb. Oħra, f'San Martin inkisru l-lews. Fil-Miliet naqsmuh mal-bews. Jiġifieri għandek l-ewwel parti tintrabat mal-borża ta' San Martin. Sewa? U t-tieni parti mal-imħabba tal-Miliet. Jiġifieri dan huwa proverbju li juri medda ta' żmien minn Novembru sa' Diċembru mimli ġenerożità. Mbagħad hemm ieħor mill-kunċizzjoni sal-Miliet erfa' l-moħriet minħal il-wiet. Dan huwa rari, sewa qasar għandna nisimgħu. U kienu jgħiduh għax kultant tagħmel ħafna xita u l-wiet iġor kollox miegħu. Sewa. Issa barra dan parti mill-kultura tal-Miliet għandna wkoll l-ismijiet, pereżempju Natalie, isem ta' tifla sewa jfisser Miliet. Għandna Noel jew Noel jew Noela. Sewa, dawna ifissru għelu snin xi ħadd. Ġifieri.
Ħafna minnhom ikunu twildu f'Diċembru.
Il-birthday tagħhom sewa preferenza għall-Miliet. Din hija kollha parti mill-kultura tal-Miliet li qed insemmu aħna. Ġifieri jekk meta mmorru għall-ismijiet. Ara daqsxejn din l-idea tal-Miliet kemm daħlet fl-imħoħ ta' missierietna.
U xin ir-rabta mal-avvent?
Mela, biex naraw ir-rabta rridu naraw xi tfisser avvent. Avvent tfisser wasla jew miġja, sewa ġejja mill-Latin adventus li hija wasla. Issa fil-kitba Nisranija il-kelma hija applikata għal miġja tas-Salvatur. Allura l-avvent fir-reliġjoni jiġi iż-żmien ta' qabel il-Miliet bħala tħejjija għal miġja ta' Ġesu bambin. U hawnhekk ukoll insibu xi termini li jikkollokaw mal-kelma avvent. Insibu per eżempju l-kalendarju tal-avvent.
L-advent calendar.
L-advent calendar. Sewa li huwa kalendarju bil-kartun bi-flaps żgħar enumerati. Tinfetaħ flap kuljum matul l-avvent biex turi xi stampa xierqa. Il-kalendarji tal-avvent tat-tfal kollhom anke xi ħelu. Sewa. U mbagħad għandna il-ghirlanda tal-avvent l-Advent Rit. Sewa, dina ikolla erba xemat u kull xemat inxtal kull ħadd tal-Advent. Mela il-preparazzjoni fil-kultura Maltija għall-miliet qiegħda inkapsulata fit-terminu Avvent. Jiġifieri dawna huma drawiet marbutin ma' dan il-perjodu u joħorġu minn dan it-terminu Avvent fil-kultura Maltija.
L-oriġini tal-kelma strina, x'tajdenna?
Eħe. Meta nfittxu aħna insibu l-dizzjonarju jgħidu l-istrina ġejja mit-Taljan strenna. U strenna fit-Taljan antik kienet fisser rigal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. Sewa, u din hija strenna fit-Taljan imnisla mill-Latin strena. Sewa, illi huwa rigal ta' xewqat żbieħ. U fil-Latin strena ġejja minn strenus. U strenus tfisser wieħed qawwi u b'saħħtu. Sewa, ġifieri ikun ħanajdhom bl-Ingliż healthy and strong. Ftemna ħalli nkunu ċari. Issa, imma li hu interessanti silejn illi fil-pronunzja strina hija eqreb lejn il-Latin strena, strena, strina, ara għandek vokali twila e, strena, u vokali twila i fil-Malti, strina. Mentri fit-Taljan strenna, x'għandek? Għandek vokali qasira e, u l-konsonanti tieħu rinforz qawwi, strenna. Allura, jien naħseb li kieku ħadni għadin diretta mit-Taljan, kienet kun xi ħaġa bħal strenna, mhux xi ħaġa bħal strina. U allura dax tgħidilna, li jista' jkun li l-Malti ħadha direttament mill-Latin. Issa tgħid li l-Maltin kienu jafu Latin. Xi ħadd li kien juża din qed immur għal żmien il-kavallerja u forsi anke qabel sewa, bil-forsi li kien ikollu edukazzjoni għolja, għax minn kien jagħti l-istrina, minn kien jagħti r-regali, sewa mhux in-nies mhux hekk, allura jkunu jafuha. U ma noħodx bi kbira li ħaduha mal-ewwel mill-Latin, ftemna din hija suppożizzjoni li wieħed jista' jinvestiga daqsxejn iktar għalkemm daqsxejn diffiċli għax m'għandniex dokumentazzjoni. Issa fil-Malti tal-lum però din il-kelma għandha tifsir differenti. L-ewwel nett l-istrina tfisser illum l-ewwel tas-sena. Mbagħad għandna strina bħala rigal ġeneralment ta' flus li żżar fl-ewwel tas-sena. Sewa, u nfakkar li kien hemm dik it-tradizzjoni li fl-ewwel tas-sena t-tfal kienu joħorġu mal-ġenituri tagħhom biex il-ħbieb kulħadd jagħtihom xi strina. Sewa, mbagħad kulħadd joqgħod iċekċek biex jara kemm ikun qala. U llum ukoll għandna l-istrina bħala maratona fundraising għall-ħabta tal-miliet. Maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karità l-għada tal-miliet u allura hemmhekk tieħu tifsira oħra. Hawnhekk ukoll qed naraw illi fattur ieħor minn dak illi dejjem għadna, illi l-kliem jiġma' tifsir mal-iżvilupp ta' żmien. U rrid jaqbel mal-kontemporanjetà ta' dak iż-żmien. Sewa, u din hija l-kultura li aħna nippruvaw nagħmlu biex nuru l-lingwa kemmi
ħajja.
Kemmi ħajja u kemmi mimlija aġġornament bit-tifsir tal-mumenti. Ftemna?
Min fejn ġiet il-kelma preseppju?
Din ukoll għandha l-istorja tagħha.
Mill-Latin din ukoll?
Iva, ukoll u l-istorja tagħha hija ukoll interessanti. L-ewwel nett inti semmejt il-Latin. Allura għandna il-Latin presepe, illi ġejja minn presepium illi tfisser maxtura jew stalla. Maxtura jew stalla. U dawn il-termini, speċjalment l-akkużattiv presepium tal-Latin, jagħti it-terminu Taljan presepio. Jew inkella presepe. U fit-Taljan dina presepio kienet fisser stalla. Bit-Taljan ukoll kellha t-tifsira ta' manġatoja, il-maxtura biex niftehmu. Mbagħad dokumenti Taljani etimoloġiċi jkomplu manġatoja speċjalment kwella inkwi fu posto Ġesù fej kien eħat ġesu. U mit-Taljan il-kelma għaddiet għal-Malti, mela emmek rajna il-vjaġġ tagħha, sewwa mill-Latin għat-Taljan għal-Malti. Issa, it-tifsira ta' preżempju, għax issa hawnhekk preżempju la tiġma tifsir Malti mill-kultura kif għandna kemm għadna, allura il-kelma tiżbieħ bl-sfumaturi Maltin li jinġabru matul iż-żmien. Żminijiet differenti. It-tifsira ta' preżempju bil-Malti hija mudell tridimensjonali sewa li juri l-istorja ta' twelid ta' Ġesu. Qed ngħid mudell tridimensjonali għax normalment aħna inħossuh u naqrawh bħala xi ħaġa mibni sewa, jista' jkollok preżempju mpinġi wkoll ma jkunx tridimensjonali sewa. Ma normalment aħna nużaw dan il-mudell. Issa fl-użu ta' diskorsna ngħidu qishekk l-aġeb tal-preżempju pereżempju aħna sewwa espressjoni li ngħiduha lil min jibqa' mistaġeb b'xi ħaġa don jibqa' bħal u miftuħ, ġifieri hawnhekk il-kelma preżempju daħlet ukoll fid-diskors komuni m'għandix taqsam mal-mili. Imma fil-kelma preżempju hemm magħżura kultura sħiħa għax insibu ħafna għamliet ta' preżempji. Ħansemmu xi wħud minnhom dawn l-għamliet ta' preżempji. Għanna l-ewwel nett għanna il-preżempju ambjentali, dak il-preżempju li juri l-ambjent ta' żmien Ġesu. Ġifieri l-enfisi tkun qiegħda fuq l-ambjent ta' żmien tal-Vanġelu. Għanna mbagħad il-preżempju bibliku li juri xeni mill-Bibja, mhux biss ix-xena ta' twelid, alright? Preżempju evangeliku, sewa la hemm wieħed bibliku allura rid ikun hemm preżempju evangeliku dak li juri biss l-episodju li naqraw fl-Evanġelju. Jiġifieri it-twelid, il-maġi, ir-rajja u l-bqija. Sewa fejn għandek dak l-episodju ta' twelid. Preżempju oriġinali xi tfisser? Dak li juri x-xena ta' twelid ta' Ġesu materjali jew b'mod mhux tas-soltu, ikun oriġinali, materjal xi tfisser, ġifieri materjal li normalment ma tagħmlux, jekk aħna l-preżempju ħafna drabi nagħmluh bil-karta pesta pereżempju, dan ikun materjal mod ieħor bdew
xi plastik pereżempju.
Jew bl-iskejjer,
ġebel,
ekku. Qed tifhem dan ikun preżempju oriġinali, naturalment. Tgħid li ma kemm jibqa' oriġinali għax minn sena l-oħra jibdew jirrepetu, iva vera, però xorta jibqa' hekk għaliex fit-tradizzjoni Maltija l-preżempju.
Huwa tal-karta pesta.
Sewwa. U kienet ħaġa li timbena mill-individwu stess, mhux tixtriha lesta. Mbagħad hemm il-preżempju orientali li kien ikollu x'jaqsam mal-ħajja jew xejni tal-vant. Alright, ara xorta bqajna fl-atmosfera tal-miliet, għax lil-vant fl-imoddi huwa parti mill-ġraja tal-miliet, sewa, speċjalment minħabba it-tliet slat il-maġi. Għandna il-preżempju plastiku. Dak li juri l-ġraja tal-miliet, bluzu ta' pasturi, annimali u aċċessorji oħra, li tista' tpoġġihom fejn trid, mhux ikunu fissi imwaħlin. Mbagħad hemm il-preżempju storiku, wieħed li juri l-fatti storiċi kif ġraw u ma juriex affarijiet irrelevanti, ġifieri hawnhekk l-enfisi qiegħda fuq il-ġraja storika.
Kif tnislet l-idea ta' Father Christmas?
All right. Mela.
Naw kol ħafna termini marbuta
u kol, iva, iva. Ħalli naraw mela. Aħna, għannet, inti se jaħtlu Father Christmas. Jena niftakar zmin meta fil-Malti kuna nejdu il-Christmas Father. Sewa, s-salima wahda hija tajba, it-nejn huma tajbin u fil-kultura Maltija it-nejn jintużaw. Illum naturalment qed jissejjaħ Santa Claus jew Santa u nsibu wkoll il-kalzetta ta' Father Christmas, sewa, għax inti qed tgħid li hemm termini oħrajn marbutin miegħu, il-Christmas stocking, pereżempju, aħna ngħidulha kalzetta ta' Father Christmas. Li t-tfal ikollhom fil-miliet mimlija bil-ħelu jew bit-toys, u t-tfal jaħsbu li huwa Father Christmas li fl-għeliet il-miliet iġbilhom il-regali. Naturalment, il-ġrajja taħħadi li jinżel miċċumlija, eccetera, forsi għaw Malta hija limitata, pero teżisti. F'temna, jena niftakar dar, aħna kellna ċumlija u kienet xej żgħira ċumlija u t-tifla tiegħi meta kienet żgħira u għadnila b'din il-ġrajja li jinżel. Dik baqgħet tiskantata għalt li pa, għalt li jekk iġibu ħoħxon, kif jgħaddi minn hemmhekk? U ma' affarijiet li wieħed ma jaħsibhomx. Tradizzjonalment Father Christmas jaħsbu li ġej mit-tramuntana ta' fuq net. Fl-Ewropa medjevali Father Christmas kien identifikat ma' San Nikola jew San Niklaw u minn hawn ġi l-isem ta' Santa Claus li hu korruzzjoni tal-isem bl-Olandiż. Din il-konnessjoni ġiet minħabba li l-Olandiżi kellhom drawwa li jagħtu regali l-itfal fil-festa tiegħu. U il-festa ta' San Nikola tiġi fis-6 ta' Diċembru ġifieri qiegħda qrib ħafna sewwa. L-Ingilterra Father Christmas kien il-personifikazzjoni tal-miliet fis-seklu 16 u fis-seklu 19 kiseb id-drawwa tal-qoti tar-regali minn San Nikola. U aħna ħadna id-drawwiet Ingliżi sewwa u allura hawnhekk għandna it-tnissil tal-idea ta' Father Christmas sewwa.
L-ewwel semmejna wkoll il-Boxing Day.
Aha.
Forsi nitlu ftit aktar fid-dettall.
Il-Boxing Day l-għada tal-miliet sewwa. Tradizzjonalment fil-Boxing Day, ġifieri l-għada tal-miliet, kienu jingħataw il-kaxxi tal-miliet dakinhar. Dawn il-kaxxi x'kienu? X'aktar xi li kienu tal-fuħħar. Sewa, u kien ikun fihom xi flus li kienu jinġabru fil-miliet mill-apprentisti. Mela kienu jiġbru l-flus, l-apprentisti. L-għada tal-miliet, il-kaxxi kienu jinkisru. U il-flus jinqasmu bej kulħadd. Speċi kienu jagħmlu għamla ta' bonus bejniethom dawn. Sewa. U dak kien bdiet tissejjaħ minħabba l-kaxxi il-Boxing Day, the Day of Boxes.
Sewa.
Biżmien spiċċaw il-kaxxi tal-fuħħar u bdew jingħataw xi regali jew xi flus lin-nies tas-sena li jkunu ħadmu lil xi ħadd. Sewa, imma baqa l-isem ta' Boxing Day, il-ġurnata tal-kaxxi tar-regali. U llum ir-regali jingħataw lil kulħadd mhux lil ħaddiema biss. Sewa, ġifieri skont din id-drawwa, l-affarijiet kif żviluppaw qegħdin hekk lejlit il-miliet ikun hemm dik il-preparazzjoni kulħadd iħares lejn s-siġra tal-miliet u
mdawra
bil-regali però ma tistax tmisshom mal-miliet u mbagħad wieħed jibda jiftaħ ir-regali sewa suppost jiftaħhom l-għada tal-miliet għax il-miliet titgawdih bil-festa tal-ikla normalment.
Nistgħu nsemmu xi aspetti tal-folklor Malti marbutin mal-miliet?
Iva, aħna wkoll bħal nies oħra għandna l-aspetti folkloristiċi tagħna. L-ewwel wieħed li rid insemmi huwa l-gawgaw. Jew il-ħares li jidher lejliet il-miliet u bih kienu jbeżżgħu l-itfal. Varjanti tal-gawgaw huma babaw, bawbaw, kawkaw, awqaw. Daw kollha ifissru l-istess. Insemmu wkoll l-irwiegel, plural ta' rigla u rigla, regola, sewa. L-irwiegel huma bħal ma jafu semmija 12 il-jum mit 13 ta' Diċembru sal 24 ta' Diċembru, meta skont it-temp li jkun fihom, jingħat li jirregolaw għalhekk ir-wiegel rigla, sewa jirregolaw it-temp ta' 12 il xahar tas-sena l-ġdida warajhom. Insibu fost dawn l-aspetti marbutin mal-folklor it-taqbila tal-miliet, ninu tal-miliet, ommu għamlet il-qaqiet tal-qassanija Santu Rocku tat-Tiġrija. Issa hawnhekk għandna il-ħelu ta' dari sewwa marbut mal-qastan qaq tal-qastanija. Illum il-qaq isir tal-għasel. Għandna l-idea ta' Santu Rocku, għaliex Santu Rocku tat-Tiġrija. Santu Rocku fit-tradizzjoni, ġifieri aspetti tal-leġenda, huwa assoċjat mat-tiġrija għaliex darba kellu jiġri jaqsam għalqa ta' battalja. Allura ta' fent l-immaġinazzjoni medjevali speċjalment kienu mal-ewwel joħduh dak il-fattur. U mbagħad għandna ninu tal-miliet, ninu. U ninu bl-Ispanjol huwa tifel, ninaw. iktar, nżidu l-Patri Indrix Kembri illi tagħna l-bennina ta' Ġesù. Hawnhekk qegħdin issa fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Sewa, u l-bennina ta' Ġesù llumna fuqha bħala n-ninni la tibkix iżjed. Sewa, u ninni hija kelma li ġejja mill-isqal li ninna illi tfisser raqat, però użata fl-alabaj, mhux fid-diskors komuni. Dak il-li beda Patri Indrix Kembri bil-poezija tiegħu fuq il-miliet, mbagħad tkomplet bħala drawwa mit-tradizzjoni letterarja tagħna. U nsibu diversi poeziji sewa li jitkellmu fuq il-miliet. U naħseb ta' min hawnhekk insemmu silta waħda minnhom, sewa ħalli nieħdu il-poezija il-miliet ta' Dunkarm, fiha Dunkarm jagħti il-messaġġ nisrani tal-miliet bħala il-ġurnata ta' tama.
Forsi nal-qubija.
U nal-qubija. Però inti tittala illum biha. Ħa naqraw silta waħda minna.
Il-miliet. Meta waslet fil-ġrajja ta' ġensna dik is-sija li inti kont ħsibt. U ġa Ruma u fil-ħakma ta' Ruma ġiet is-sliema li inti kont ktibt mill-amara moħbija tas-sema dik il-kelma li minnek nissilt li ben tiegħek il-għaxqa ta' ħajtek li bih l-aqda tal-ħlejjaq sensilt. Fl-akbar sikta ta' lejla xitwija ta' suritna fil-faqar miġbur. Niżel fostna biex dnubna jitħassar biex it-toqol tal-jasar imur.
Rosa ta' mekkanna il-ħsib ta' Dunkarm fuq il-miliet li aħna nħalluħ bħala messaġġ li semmija.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum u llum wassalnilkom program speċjali marbut ma' dan iż-żmien tas-sena, aħna ma baqgħna xejn ħlief li nistennukom tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nawguralkom mill-tieni. Insalmulkom.
Thank you.